Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Program mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-program jiena Josephine Xwireb ser naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom hu. Intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsiba jixxeru. Ħajr lill-kanonku John Charlo u l-ġurnal Leħen is-Sewwa. Mikiel Attart. Dum Mikiel Attart, magħruf bħala s-saċerdot tan-nies, twielet fl-ewwel ta' Ottubru 1937 fin-Nadur Għawdex. Kien l-ewwel wieħed fost 12 il-laħwa. Minħabba li missieru kien jaħdem Malta, tfulitu għaddija fil-Ħamrun fejn kien qed toqgħod il-familja. Iżda hekk kif feqqet it-tieni gwerra dinjija fl-imkien mal-familja reġa' lura fraħal twelidu. U mill-ewwel kien jiffrekwenta il-qasam tal-mużew u dejjem baqa' mitħla tas-soċjetà tad-dutrina Nisranija. Wara li kien jattendi l-iskola primarja tan-Nadur, għamel l-istudji sekondarji tiegħu fis-seminarju tal-qalb ta' Ġesù. Meta kiber, ħass is-sejħa għas-saċerdozju u kompla sejjer bl-istudji u l-formazzjoni tiegħu fl-istess seminarju. Kien fit 12 ta' April 1959 li fl-età ta' 22 sena ġi ordnat mill-isqof Monsignor Giuseppe Paċ fil-katedral ta' Għawdex. Wara l-ordinazzjoni tiegħu, mill-ewwel beda jiddedika ruħu bżelu u ħeġġa kbira għall-ħidma saċerdotali tiegħu fost iż-żgħażagħ u fost ħutu is-saċerdoti. Sa mill-bidu tas-saċerdozju tiegħu, kien dejjem lest li jgħin u jagħti l-kontribut tiegħu lil kulħadd. U tmur x'ħin tmur għandu, kien dejjem lest biex jilqa lil kulħadd u jipprova jgħin lil kull min jersaq għandu għal xi parir war kull bżonn ieħor. Direttur spiritwali. Sa mill-bidu kien dejjem rieb ħutu s-saċerdoti għawċin. Mhux tab xejn li 11-il sena biss wara l-ordinazzjoni tiegħu. L-isqof ta' Għawdex ħatru direttur spiritwali ta' seminarju maġġuri, kariga li dam fija għal 26 sena sħaħ. kienieħu bl-akbar serjetà il-formazzjoni spiritwali tas-seminaristi fit-triqthom lejn is-saċerdozju u baqajżhom kuntatt magħhom u jgħinhom b'kull mezz anke wara li jkunu saru saċerdoti u bdew il-ħidma saċerdotali tagħhom kemm f'Għawdex kif ukoll f'pajjiżi barra minn Malta. Dum Mikiel kellu ħafna l-qalbu il-missjonijiet. Kien fl-1982 li waqqaf il-grupp missjonarju Għawċi. Fl-imkien mal-membri ta' dan il-grupp, ħafna minnhom żgħażagħ għamel diversi esperjenzi missjonarji f'ħafna pajjiżi imbeda fosthom fl-Eġittu, fil-Kenja, fl-Etjopja, fil-Pakistan, fl-India, fil-Brażil, f'Tunes, fl-Alġerija u fil-Peru. Rib ħafna tan-nies. Bħala bniedem li kien rib ħafna tan-nies, ma setax jonqos li ma jinteressax ruħu fi kwistjonijiet soċjali u n-nies li jaqilgħu ħobżhom mix-xogħol ta' kuljum. Mhux tab xejn li hu stess ippubblika ktieb dwar ix-xogħol. Kellu għal qalbu ħafna l-ġid ta' żgħażagħ u flimkien mal-membri mill-qasam tal-Mużew tan-Nadur beda joħroġ il-furjett interessanti b'tant tarif siwi għaż-żgħażagħ bl-isem ta' il-ħbieb isejħu li għadu jiġi ippubblikat sal-lum. Dum Mikiel kien saċerdot faqda sħiħa mal-mulej u ta' spiritualità profonda. Ħafna kienu jqisuh bħala saċerdot modell li klimu u l-imġiba tiegħu kienu ta' eżempju għal kulħadd. Kien devot kbir ta' Ġesù Ewkaristiku kif ukoll tal-Madonna. Kienu li waqqaf il-grupp GYM Jim ta' talb Madonna Tapinu li kien iħobb isejħilha il-Madonna Għawċija. Dum Mikiel Attart miet fit-30 tal-Ulju 2004 fl-omor ta' 67 sena wara marda li sofra b'rassenjazzjoni kbira. Kien fl-ewwel ta' Novembru 2010 li l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grech waqt kon ċelebrazzjoni solenni li mexxa fis-santwarju tal-Madonna Tapinu nieda t-ħejjijiet għall-bidu tal-proċess tal-beatifikazzjoni ta' Dum Mikiel Attart. U hemmhekk tfajna l-ħarsitna fuq Dum Mikiel Attart. U issa ser ngħaddu għal pawża mużikali. Mis-CD High Got Five ta' Kerry Landry flimkien ma' Carol Jean Kinghorn ser nisimgħu s-silta At the Center of My Heart.
Center of my heart, you have made your home, Jesus, my Lord and my God. At the center of my heart, you have made your home, Jesus, my Lord and my God. Lord, you know my name and you call me friend, Jesus, my Lord and my God. Lord, you know my name and you call me friend, Jesus, my Lord and my God.
At the center of
as you live in me.
Jesus, my Lord and my God.
And I live in you as you live in me.
Jesus, my Lord and my God. At the center of my heart, you have made your home. Jesus, my Lord and my God. At the center of my heart, you have made your home. Jesus, my Lord and my God.
I will praise your name. I will give you thanks.
Jesus, my Lord and my God.
I will praise your name. I will give you thanks.
Jesus, my Lord and my God. At the center of my heart, you have made your home. Jesus, my Lord and my God. At the center of my heart, you have made your home. Jesus, my Lord and my God.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa, tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. U issa nistiednek biex nitfgħu ħarsitna fuq Karolina Kawki. Karolina Kawki, magħrufa bħala l-fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Domnikani, twieldet l-isla fil-25 ta' Diċembru tal-1824. Missiera kien notar mir-Raba t'Għawdex. U flimkien mal-ġenituri tagħha trabbiet fl-isla. Iżda billi biż-żmien missiera żdiedlu ħafna xogħol f'Għawdex, mar flimkien ma' martu u l-unika tifla tiegħu jgħix fir-Rabat Għawdex, fejn kien joqgħod f'dar sinjorili. Karolina kellha trobbija profondament nisranija u sa minn xkunita il-ġenituri tagħha nislu fija devozzjoni kbira lejn il-Madonna u lejn San Giuseppe. Minkejja li il-ġenituri tagħha meta kibret xtaquha tiżewweġ biex tkompli r-razza, iħasset li kellha tiddedika ħajjita kollha kemm hi lill-Alla. Iżda kif u x'fatta setgħet tagħmel dan, ma kienitx taf sakemm iltaqet ma' tfajl oħra li kienet kuġina tagħha u li kellha l-istess xewqa tagħha. Din kienet Fortunata Spiteri, bint avukat mir-Rabat Għawdex li twieldet u trabbiet il-Belt fil-parroċċa ta' San Domingo u bil-għajnuna tal-patrijiet ma damitx ma nġibdet l-ideali dominikani. Kif ġa edna minħabba ix-xogħol, missiera wkoll kellu jmur joqgħod għawdex f'dar mill-isbaħ fi triq it-tiġrija. Huma saru ħbieb tal-qalb u tnejn xtaqgħu li jikkonsagraw ħajjithom lill-Alla u jitarsu ma' Kristu permezz ta' professjoni solenni. Il-ħolma tagħhom kienet li jgħixu ħajja ta' faqar, ta' safa u bidjenza. It-tnejn għalhekk kienu ħerqana li jissieħbu ma' s-sorijiet dominikani tal-klawsura fl-Italja billi hawn Malta ma kienx hawn monasteru ta' s-sorijiet dominikani. Iżda minħabba li ma xtaqux jinfirdu minn pajjiżhom u mill-familji tagħhom, fuq parir ta' Don Pietru Paċ, saċerdot żagħżugħ li l-quddiem kellu jkun it-tielet isqof ta' Għawdex, fi żmien meta ħafna kienu qegħdin jitħabtu għat-twaqqif ta' Djoċesi ta' Għawdex, fosthom missierhom stess, Karolina u Fortunata bidlu il-ħsieb tagħhom. U billi t-tnejn kienu ġejjin mill-familja tat-tajjeb u kellhom ħafna ġid, tħajru iwaqfu monasteru f'Għawdex stess, minn flok ma jmorru f'monasteru barra minn Malta. Fitra li Karolina batet lis-segretarju tas-Sagra Kongregazzjoni tal-Affarijiet Eglesjastiċi Straordinari fit-3 ta' Diċembru tal-1862, meta diġa kellha 38 sena, kitbitlu: jiena l-unika tifla ta' ġenituri sinjuri u imdaħla fi żmien. Ommi qed qarrab 80 u missieri 70. Ixew akostanti tiegħi li nkompli inservi lil Ġesu Kristu li lilu jien ninsab diġa ikkonsagrata. Għalhekk il-ħsieb tiegħi u jekk Alla iħallini ngħix wara il-ġenituri tiegħi li ngħaddi l-ġid li jmissni qabel kollox biex jinbena monasteru tas-sorijiet. U dan nagħmlu flimkien mal-kuġina tiegħi is-Sinjura Fortunata Spiteri. Iżda l-ħolma tagħhom ma kellix titwettaq malajr, fl-istess sena li Għawdex sar djoċesi, Fortunata mietet meta kienet għadha lanqas għalqet 33 sena. Minkejja li l-mewt tagħha niktita ħafna, b'dana kollu Karolina xorta waħda baqgħet ħabrek għat-twaqqif u l-bini ta' monasteru Dominikan f'Għawdex. Kien wara li Don Pietru Paċ laħaq isqof ta' Għawdex li Karolina bil-għajnuna tiegħu setet tagħti bidu għall-bini tal-monasteru. Kien f'Mejju tal-1885 li tqiedet l-ewwel ġebla u tlesta f'erba' snin. Dan kien jissejjaħ il-Monasteru tal-Lunzjata għalkemm in-nies kienu jsejħulu l-abbatija ta' Karolina. Karolina rat il-ħolma qaddisa tagħha is-seħħ meta f'Settembru tal-1889 daħal l-ewwel grupp ta' xebbiet Maltin u Awċin biex iħejju ruhom għall-istat reliġjuż. U bekk twaqfet l-ewwel komunità Dominikana. Wara xi snin ta' ħajja kontemplattiva intensa li kienu jgħixu, bl-approvazzjoni tal-awtoritajiet, is-sorijiet fetħu il-bibin tal-klawsura biex jgħallmu il-katekizmu, jgħinu il-fqar. jikkuraw il-morda u l-anzjani u jkunu ma' Kristu għas-servizz tal-bniedem. U l-apostolat tagħhom matul is-snin kompla jinfirex minn Għawdex għal Malta, Ruma, Sri Lanka, l-Ingilterra, il-Pakistan, l-Istati Uniti u l-Awstralja. Sakemm beqgħet ħajja, Karolina li ħalliet kull ma kellha lil dawn is-sorijiet ma ndaħlet bl-ebda mod fit-tmexxija tal-kongregazzjoni li hi waqfet. Fl-aħħar snin ta' ħajjita hi marret lura ħafna f'saħħitha sakemm mietet f'dara fis-17 tal-Ulju tal-1907 fl-omor ta' 82 sena. Bkija il-poplu kollha ta' Għawdex u ndifnet fil-qabar tal-ġenituri tagħha fil-korsija tal-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Naddu issa biex nisimgħu silta oħra mużikali mis-CD High Got Five ta' Kerry Landry u Carol Jean Kinghorn għandi silta Light a Candle.
We pray for children throughout the world who are sick and hurting and suffer pain in mind or body.
Light a candle for the children of the world. Light a candle for the children of the world. Light a candle for the children of the world. Keep them safe, O God.
We pray for all those children who have no home where they can be safe, who feel hungry without enough food to eat, and who are cold without warm clothes. We pray that we will treat all others, no matter how different, with the respect, dignity, and kindness that they deserve as God's children. Fighting, and that peace, not hate, will live in the hearts of every family and every child.
Light a
pray for those children who are sad and lonely and have no one to love them. Help them to find true friends and to know your love, O God.
Light a candle for the children of the world. Light a candle for the children of the world. Light a candle for the children of the world. Keep them safe, O God.
Bekk jiena ġejt fi tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.